për përhapja e virusit detyron mbylljen e shkollave, duke i dhënë prioritet edhe në këtë rast e mësimit të kombinuar. Ndryshe gjatë javave të fundit, numri i të infektuarve në Maqedoninë e Veriut brenda ditës është rritur në mbi 2000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Spanja, Portugalia dhe Britania e Madhe janë duke shqyrtuar mundësinë si ta bëjnë koronavirusin pjesë të përditshmërisë dhe të mos e konsiderojnë emergjencë shëndetësore. Autoritetet në Spanjë kanë thënë se janë duke shqyrtuar strategji për botën pas pandemisë. Në Britani, kryeministri Boris Johnson ka thënë se kërkesat ligjore duhet të zëvendësohen me këshilla dhe udhëzime. Holësit i kuptojmë në materialin vijues që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Kur koronavirusi e shpallur pandemi, spanjolve u është thënë të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për më shumë se 3 muaj. Për disa javë ata nuk kanë mundur as të ushtrojnë jashtë. Fëmijëve u është ndaluar loja në ambientet e jashtme dhe ekonomia është ngadalësuar. Njërë po zyrtarët kanë thënë se këto masa drakonike kanë ndihmuar që të mos shkatërrohet sistemi shëndetësor. Sipas tyre, jetët janë ruajtur. Tani, gati 2 vjet më vonë, Spanja është duke u përgatitur për të miratuar një strategji të re ndaj pandemisë. Me një prej shkallëve më të larta të vaksinimit dhe ekonominë më të goditur nga pandemia, qeveria është duke shqyrtuar strategji për të trajtuar koronavirusin jo si emergjencë, por si sëmundje që do të qëndrojë gjatë. Hapat ngjashëm janë duke u konsideruar edhe në Portugali dhe Britani. Ideja është që Spanja të kalojë nga kriza në situatë të kontrolluar, duke e konsideruar koronavirusin sikurse gripin stinor apo fruthin. Kjo nuk kupton që infektime do të raportohen, por do të rritet kujdesi për pacientët në moshë dhe ata me komplikime shëndetësore. Kryeministri i Qendrës së Majtë në Spanjë, Pedro Sanchez, dëshiron që Bashkimi Evropian të konsiderojë ndryshime të njëjta, tani që varianti Omicron ka treguar se sëmundja po shkakton më pak vdekje. Çfarë po themi ne është se në muajt dhe vjetët e ardhshëm, neve do të na duhet të mendojmë pa hezitim dhe sipas asaj që na thot shkenca, duhet të menaxhojmë pandeminë me parametra të tjerë. Ka thënë ai të hënën. Sanchez ka thënë se ndryshimet nuk duhet të ndodhin para se të përfundojë valja e Omicronit, mirë po zyrtarët duhet nisin të mendojnë për botën pas pandemisë. Ne po i bëjmë detyrat tona, po shqyrtojmë skenar, ka thënë mes tjerash ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ende është shumë herët për të kaluar në fazë të re. Kjo organizatë nuk e ka sqaruar kriterin për të shpallur sëmundjen COVID-19 si endemike, mirë po ekspertët kanë thënë më parë se një gjë e tillë ndodh kur virusi bëhet më i parashikueshëm dhe kur nuk ka shpërthime të vazhdueshme. Duke folur para një paneli në Forumin Ekonomik Botror, Anthony Fauci, shef për sëmundje infektive në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se COVID-19 nuk duhet të konsiderohet endemik, derisa nuk kalon në një nivel që nuk e pengon shoqërinë. Qendrat evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë këshilluar shtetet që të kalojnë në trajtim më rutinë të pandemisë pasi të kalojë faza akute. Agjencia ka thënë përmes një deklarate që më shumë shtete të BE-s përveç Spanjës do duan të miratojnë çështje më afatgjatë dhe më të qëndrueshme. Ministria e Shëndetësisë në Spanjë ka thënë se është shumë herët për të prezantuar atë që po hartohet nga ekspertë dhe këshilltar, mirë po agjencia ka konfirmuar se një nga propozimet është që të ndiqet modeli ekzistues i ashtu quajtur vëzhgimroje, që aktualisht Bashkimi Evropian e aplikon për gripin stinor. Diskutimet për të konsideruar koronavirusin si endemi janë të kufizuara vetëm te shtetet e pasura, të cilat mund të flasin për më të keqen e koronavirusit si diçka të së kaluarës. Ende nuk dihet qartë se si do të aplikohet kjo strategji e endemis bashkë me qasjen zero raste me koronavirus të Kinës apo të vendeve të tjera aziatike dhe se si do të ndikonte në udhëtimet ndërkombëtare. Shumë shtete me shifra të larta të infektuarve për shkak të variantit Omicron janë duke hequr dorë nga testimet masive dhe janë duke e zvogluar periudhën e karantinës, sidomos për punëtorët që nuk tregojnë simptoma të rënda. Megjithatë, për disa qeveri në Evropë, ideja e normalizimit të COVID-19 është në kundërshtim me përpjekjet për rritje të shkallës së vaksinimit të grupit që hezitojnë të imunizohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka parashikuar se Rusia do të bëjë lëvizje drejt Ukrainës, mirë po ka thënë se presidenti Rus Vladimir Putin duket se ende nuk e ka marrë ndonjë vendim. Sipas Bidenit, Rusia do të përballet me pasojat e mëdha ekonomike nëse nis konfliktin ushtarak. Nuk jam i sigurt se ai e di çfarë do të bëj. Unë besoj se ai do të hyjë. Ai do të bëjë diçka, ka thënë Biden në një konferencë për media për të shënuar një vjetorin e inaugurimit si president. Mirë po, Biden ka thënë se sulmi ndaj Ukrainës do të përbënte katastrofë për Rusinë. Aleatët tanë dhe partneret janë të gatshëm të përballin Rusinë dhe ekonominë e saj me kosto të mëdha, ka thënë Biden, duke përmendur sektorin e energjisë dhe atë bankar. Rusia ka pozicionuar rreth 100.000 trupa afër kufirit të Ukrainës, si dhe në gatishullin e Krimes, duke rritur alarmin në kryeqytetet e Perëndimit se Moska po përgatitet për aksion ushtarak kundër Ukrainës. Infeksionet e shkaktuara nga bakteriet rezistuese ndaj antibiotikëve kanë lënë të vdekur më shumë se 1.2 milion persona në 2019, është thënë atë që është përshkruar si studimi më i madh për këtë çështje. Kjo shifër është më e lartë se sa ajo e vdekjeve vjetore nga malaria dhe AIDS. Shtetet e varfra janë më të prekura nga rezistenca ndaj bakterive, e cila kërcënon shëndetin e secilit, është thënë në raportin e publikuar nga revista mjekësore The Lancet. Në të rekomandohet të ketë investime urgjente në ilaçet e reja dhe që ato që ekzistojnë të përdoren më mirë. Përdorimi i tepruar i antibiotikëve për infeksione jo shumë të rënda në kupton se ato po bëhen më pak efektive kundër infeksioneve serioze. Njerëzit janë duke vdekur nga infeksionet që më parë janë trajtuar, pasi bakteret që shkaktojnë ato janë bërë rezistente ndaj trajtimeve. Shifrat për vdekje janë bazuar në studimet e kryera në 204 shtete nga një ekip i hulumtuesve ndërkombëtar i udhëhequr nga Universiteti i Washingtonit në Shtetet e Bashkuara. Në Tonga ka arritur aeroplani i parë me ndihmë përfshir ujë dhe furnizime të tjera të nevojshme për këtë ishull të paqësorit. Zelanda e Re ka thënë se aeroplani i saj ushtarak ka aterruar në aeroportin kryesor të Tongas pasi punëtorët kanë hequr hirin nga pista. Tashmë janë nisur rreth aeroplane anije të tjera në me ndihmë në Zelandën e Re dhe Australi. Shpërthimi i vulkanit të shtunën i përcjell nga një tsunami ka mbuluar ishullin me hi duke rrezikuar shëndetin e banorëve. Hiri dhe uji i detit kanë kontaminuar furnizimet me ujë. Të paktën 3 persona kanë vdekur dhe komunikimet kanë qenë të bllokuara për disa ditë, duke lënë këtë vend pa kontakte me botën. Sipas autoriteteve australiane, ashtu edhe ato të Zelandës së Re kanë konfirmuar se furnizimet do të dërgohen pa kontakt, me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit në këtë ishull i cili ka raportuar vetëm një rast me koronavirus gjatë gjithë pandemisë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë Arton Krushevci dhe kolegu Majer Elçani ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.